Poražený kandidát z druhého kola prezidentských voleb Jiří Drahoš založil spolek a potvrdil, že se na podzim pokusí dostat do Senátu. Kandidovat bude ve volebním obvodě Praha 4 jako nezávislý. Je tak už druhým bývalým uchazečem o hrad, který napevno oznámil senátní kandidaturu i s uvedením konkrétního obvodu. Před několika týdny tak učinil také Pavel Fischer. Získat senátní křeslo se zřejmě pokusí také další z někdejších vyzývatelů Miloše Zemana, Marek Hilšer a Jiří Hinek. Jiří Drahoš je hostem 20. Radiožurnálu. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Vy jste na tiskové konferenci vyjmenoval strany, s nimiž jednáte o podpoře. Zmínil jste, pokud se nepletu, Lidovce, Starosty a nezávislé, Piráty a TOP 09. Máte už od některé strany příslib podpory?
Já jsem tam ještě nedořekl ODS, s kterou se také bavím. Zatím mám příslib podpory od některých stran. Starostové, TOP 09, KDU, ale zatím je to všechno ve fázi dojednávání.
Čili tyto strany už potvrdily, že žádného svého kandidáta tedy v tomto obvodě nasazovat nebudou a podpoří vaši kandidaturu?
Vypadá to tak.
Proč nechcete kandidovat za nějakou určitou stranu? Není žádná, s níž byste se názorově ztotožňoval?
No tak já se názorově ztotožňuji s řadou demokratických principů, které ty strany demokratické mají ve svých dokumentech, ale tak jako v prezidentské volbě jsem kandidoval jako nestranický kandidát s vítanou podporou politických stran, tak tady si dovolím zopakovat to též.
A v čem vidíte výhodu tady tohoto postupu?
Tak je to přece jenom, i ta senátní funkce je funkce, která, budu kandidovat na Praze 4, měl bych tedy znát problémy Prahy 4, měl bych se brát za ty problémy, ty z mého pohledu nesouvisí s tou nebo onou stranou nebo s pohledem, který je více doprava a více doleva. Je to vlastně pohled pro lidi.
Zřejmě vás nepodpoří sociální demokracie, za níž je nyní v Senátu za váš obvod Eva Siková, vaše někdejší kolegyně z Akademie věd, která chce svoje senátní křeslo obhajovat. Bude to pro vás těžký soupeř?
Já nevím, já žádného soupeře nepodceňuji. Profesorka Siková je senátorkou končící své první senátní funkční období. Nevím, nedovedu to odhadnout, uvidíme.
Ten souboj bude možná trochu opepřen i tím, že co by ředitel Akademie věd té doktorku Sikovou odvolal z pozice ředitelky Ústavu experimentální medicíny. Její tým přijímal peníze od pacientů v klinických studiích, v nichž musí být účast bezplatná. Obáváte se, že ten volební souboj může být poznamenán těmito, řekněme, profesními záležitostmi nebo neschodami?
Tak já bych neřekl, že to byly profesní neschody. Já jsem jako předseda Akademie věd profesorku Sikovou odvolal kvůli vážným etickým a manažerským pochybením. To platí, paní profesorka Siková říká, že ty věci se měly jinak, ale z mého pohledu byly naprosto jednoznačné. Já nevím, nakolik jsou to věci, které budou třeba voliče na Praze 4 zajímat, ale trvám na tom, co jsem tehdy udělal a jak jsem to zdůvodnil.
A co podle vás tedy voliče na Praze 4 zajímat bude? Co jim nabídnete v kampani? Jaká témata akcentujete?
Jako člověk, který bydlel na Praze 4 skoro 30 let a doposud tam má část rodiny, jezdím tam poměrně často a tu situaci znám samozřejmě ne do úplných detailů. Vím, že Praha 4 bojuje s některými, řekněme, podivnými developerskými projekty. To je jedna věc, která zřejmě trápí lidi na Praze 4. Je tam problém ve výstavbě nebo v dostavbě, v rekonstrukci metra Budějovická. Já jsem sám sledoval tu situaci. V současné době je uzavřen východ z metra směrem k poliklinice.
Promiňte, ale nejsou to spíš otázky, které by měl řešit komunální politik, nikoli v senátor? Neměl byste tedy kandidovat spíš do pražského zastupitelstva?
Ale ne, tak člověk, který chce kandidovat za určitý obvod, by měl o tom obvodu něco vědět. A já registruju, že například tohle je věc, která znepříjemňuje život celé řadě lidí a navíc se jí dalo předejít. Ale takhle, navíc za to nemůže Praha 4, ale v uvozovkách může za to z mého magistrát, protože ty stanice nepatří jednotlivým Prahám, ale patří magistrátu. Čili je tam celá řada problémů, o kterých vím a které bych pomáhal řešit, ale moje kandidatura do Senátu samozřejmě není jenom z důvodu toho, že Praha 4 je, nebo by byl můj volební obvod. Je tam také můj pohled na Senát jako na určitou pojistku demokracie. Ta důležitost této pojistky v poslední době z mého pohledu silně narůstá. Takže ta kandidatura do Senátu má vlastně dva pilíře.
Co máte na mysli, když říkáte, že role Senátu jako pojistky demokracie narůstá v poslední době?
Tak víme všichni, že Senát je vlastně jedna z mála institucí, kterou nelze z parlamentní instituci, kterou nelze jen tak zrušit, kterou nemůže někdo rozpustit a obnovuje se po třetinách. Takže i z tohoto pohledu je to instituce důležitá. Navíc přibývá hlasů z mého pohledu populistických politiků, kteří říkají, k čemu vlastně potřebujeme Senát, rozpustme ho, zrušme ho a bude to jednodušší. Ano, z pohledu populisty to bude jednodušší, protože když nebude Senát, bude se s nás manipulovat s poslaneckou sněmovnou, s vládou a tak dále.
Ve hře je několik zásadních změn ústavního pořádku, které musí schválit Senát. Podpořil byste vy jako senátor například zákon o obecném referendu, případně v jaké podobě?
Zákon o obecném referendu je věc, která leží v parlamentu. Zřejmě se o ní povede další debata. Jak jste řekl, tam je klíčové, jaké podmínky budou nastaveny případně pro rozhodování podle tohoto zákona. Já bych v každém případě byl velmi kritický k tomu, aby se podle zákona o obecném referendu mělo rozhodovat o zahraničně politické orientaci České republiky, o bezpečnosti, o bezpečnostních smlouvách a tak dále. Samozřejmě, pokud poslanci dojdou k tomu, že to smysl má, pak doufám, že budou mít aspoň tolik rozumu, aby nastavili pro tyto věci podmínky referenda, to jest účast, kvorum, procento, tak, aby to nebylo jednoduše zneužitelné.
Čili byste byl ochoten podpořit zákon o referendu jako senátor, který by umožňoval hlasovat například o členství v mezinárodních organizacích, pokud by tam bylo nějaké, podle vás, kvorum, které by neumožňovalo nějaké snadné
vyvolání? Ne, já jako senátor bych tento návrh pro tato použití nepodpořil. Jen jsem připustil, že mohu být přehlasován, nebo že ta část poslanecké sněmovny, která s tím také nesouhlasí, může být přehlasována.
Jaká klíčová témata chcete v Senátu, řekněme, reprezentovat nebo řešit nebo zastávat? Jaké klíčové názory přinesete do Senátu, pokud budete zvolen?
Tak určitě jako člověk, který působil celý život ve vědě a řadu posledních let ve špičkovém vědeckém managementu, tak bych se zajímal o to, jak naše společnost využívá výsledku vědeckého výzkumu. Je to nakonec jedna z věcí, v níž jsme světově konkurenceschopní, takže určitě je to jedno z témat, kterému bych se docela a logicky rád věnoval.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je neúspěšný kandidát z druhého kola prezidentské volby Jiří Drahoš, který oznámil kandidaturu v podzimních senátních volbách. Vy jste také založil spolek, nebo ho zakládáte a budete tedy zřejmě, jestli to chápu správně, jeho lídrem. Ten spolek se jmenuje Společně pro Česko. Co bude tento spolek dělat?
Já vycházím z toho, že žijeme v úspěšné zemi. Občané této země nemusí mít obavy z budoucnosti v zemi, kde jsou důležité silné lidské příběhy. Na druhé straně stále slyšíme od některých politiků strašení, rozdělují společnost, vyvolávají strach, nedůvěru a já považuji za klíčové se těmhletěm uměle vyvolávaným pocitům strachu postavit a posilovat sebevědomí lidí. I proto jsme se rozhodli založit ten spolek Společně pro Česko a měl by několik funkcí nebo rolí. Jednak jsou tady témata, kterým by se ten spolek měl věnovat. Měl by se jim věnovat formou přípravy řekněme i novel zákonů nebo zákonů nebo věcí, které by pomohly ten problém řešit.
A to jsou nějaká konkrétní témata, o kterých teď už víte, nebo je teprve budete hledat, budete zjišťovat, já nevím, co třeba občany tam či onde nejvíc trápí?
Já jsem během své prezidentské kampaně navštívil stovky míst a slyšel jsem celou řadu postesků, povzdechů lidí, debatovali jsme prakticky v každém místě, ty debaty proběhly. Takže jsou témata, o kterých vím, že rozdělují společnost, že opravdu prohlubují ještě ty příkopy mezi částmi společnosti. Jedno takové téma je boj proti exekucím a sociální nerovnosti. Když si uvědomíme, že v loňském roce podle statistik bylo asi 850 tisíc lidí v exekuci v některých okresech a některé jsem navštívil, to bylo víc než 20% lidí, kteří spadli do té dluhové pasti. Je to věc, která je důležitá. Já jsem slyšel názor současného prezidenta, že za dluhy a exekuce si lidi mohou sami. Já o tom nejsem přesvědčen, že by si za to mohli úplně sami. Čili je to jedno téma, které bychom chtěli s pomocí expertů a právních expertů uchopit.
Není ale tohle klasické téma pro politickou stranu, aby si nechala od expertů poradit řešení problémů, vypracovala návrh nějakého zákona, novely zákona, nějakých zákonných úprav a šla s ním do parlamentu a prosadila ho? Je to skutečně náplň práce, nebo je to něco, s čím může pomoci spolek?
Tak můžeme se ptát, proč doposud k něčemu takovému nedošlo. Já říkám, že ten spolek bude se snažit s pomocí expertů připravit nějaké řešení, ale pak samozřejmě, abychom to řešení prosadili, musíme to konzultovat s politickými stranami. Já věřím tomu, že takovýto spolek by šířeji rozkročený by měl mít šanci debatovat se stranami napravo i nalevo od středu a doufám, že by se to mohlo podařit.
A kromě exekucí, jaké ještě problémy chcete pomoci vyřešit?
Tak těch témat je určitě víc. Jedno, které je se mnou do jisté míry propojeno a o kterém jsem často mluvil v kampani, je také téma kvality a efektivity a teď bych řekl celoživotního vzdělávání. Náš vzdělávací systém potřebuje změny a zase nejde tady jenom o dosažení nějakého nejvyššího stupně v tom formálním vzdělávacím systému, ale jde o to, abychom vychovávali děti, studenty, ale i lidi, kteří budou mít kritické myšlení, kteří budou mediálně i finančně gramotní. Souvisí to do jisté míry i třeba s tím bodem, který jsem zmínil předtím, typickým příkladem také může být učňovské školství, které je v současné době jakým nechtěným přívažkem vzdělávacího systému a nějak se neví, co s tím. My už jsme v rámci mé prezidentské kampaně na toto téma měli několik debat s odborníky a já si troufám říci, že bychom k tomu také mohli přinést dobré závěry.
To je ale velmi široký záběr, exekuce, vzdělávání, dokonce různé typy vzdělání nebo různé typy škol. Jak ten spolek bude fungovat? Kolik bude mít členů? Jak budete pořádat konference nebo nějaká sympózia, na kterých tyto problémy budete debatovat? Jak to konkrétně bude vypadat?
Spolek, idea spolku je spolek otevřený. To znamená, může tam do toho spolku vstoupit, jeho členem se může stát vlastně každý, kdo bude mít zájem. My máme po republice ještě z kampaně tisíce dobrovolníků a další stovky tisíce lidí se nám hlásí. I po těch takzvaně neúspěšných volbách dostávám spousty mailů, vzkazů, jsme připraveni, rádi bychom, zejména jde o mladé lidi, považujeme taky za jedno z důležitých témat zapojení mladých lidí do veřejného života a já jsem rád, že ten velký zájem trvá. Takže naše představa je taková, že bychom poměrně často vyjížděli do regionů, tam debata, které by se zúčastnili místní veličiny, lidé známí v té části, zase odborníci, námi doporučení a pokusili bychom se definovat problém a nějaké řešení, konkrétní řešení navrhnout.
Jiří Drahoš, někdejší prezidentský a budoucí senátní kandidát, je hostem 20 minut Radiožurnálu, které právě posloucháte. Když se vrátím k té vaší senátní kampani, co v ní budete dělat jinak než v té prezidentské?
Tak senátní kampaň není prezidentská kampaň, samozřejmě je to omezeno tím příslušným volebním obvodem, v případě prezidentské kampaně byla volebním obvodem celá republika. My jsme si samozřejmě dělali analýzu toho, jak jsme co provedli a co se dalo zlepšit. Víte, zase
takže
nějaké...
jste si dospěli jste k nějakému závěru, co bylo třeba rozhodujícím důvodem, kvůli kterému jste neporazil Miloše Zemana?
Já myslím, že rozhodující důvod lze určit obecně těžko. Ono se to nepovedlo ani analytikům, sociologům a odborníkům. Každý z nich říkal tak trochu něco jiného, ale máme závěry z té kampaně prezidentské a budeme se snažit je zužitkovat i v té senátní.
Nelitujete třeba rozhodnutí nejít do debaty na televizi Nova?
Víte, zpětně litovat nemá valný smysl. Ani odborníci se neshodli na tom, jaká mohla mít moje neúčast, vlastně jaký mohla mít vliv, nebo kolik voličů mohla moje případná přítomnost ovlivnit. Řada jich říká, že lidé, kteří sledují takovéto debaty, jsou většinou už rozhodnuti, koho budou volit a že vliv takové debaty není tak velký, že se to přeceňuje.
Vnímal jste to druhé kolo, třeba po tom vyhlášení výsledků, jako souboj Jiřího Drahoše s Milošem Zemanem, anebo referendum o Miloši Zemanovi. Tak to bylo často vykládáno. Souhlasíte vy s tou teorií, že voliči, kteří dali hlas ve druhém kole vám, se minimálně z velké části nevyslovili pro Jiřího Drahoše, ale především proti Miloši Zemanovi?
A tak víte, zase je to jakási spekulace. Já nevím, já jsem nedělal žádnou statistiku a nemám žádnou statistiku, kolik lidí...
Já možná vám ocituju, vyšel průzkum agentury Kantar TNS pro Českou televizi, který byl publikovaný hned po tom druhém kole, kde 47% vašich voličů z druhého kola odpověděla, že hlavním důvodem jejich rozhodnutí bylo, aby se nestal prezidentem váš protikandidát. Takže téměř polovina.
Dobře, ale já chápu, že pokud to byli třeba voliči, kteří volili mé tehdejší protikandidáty v prvním kole, tak logicky oni by raději viděli ve druhém kole někoho z těch protikandidátů. Ti nicméně nepostoupili, tak to brali tak, že hlasují vlastně pro někoho, kdo pro ně nemusí být úplně optimální, ale je to protikandidát Miloše Zemana, je to protikandidát, určitě se s mými názory byli schopni ztotožnit. To, že by tam radši viděli svého bývalého favorita, na tom nepovažuji, na tom nevidím nic zvláštního.
Myslíte si, že i tohle může být jeden z důvodů, proč jste nevyhrál, že zkrátka dobře, ta pozitivní podpora nebyla pro vás tak vysoká, jako tomu bylo třeba u Miloše Zemana. Tam to číslo je mnohem nižší, pouze 22% jeho voličů ho podpořilo z toho důvodu, abyste nevyhrál vy.
No, na druhé straně řekněme si, že ten výsledek byl velmi těsný. Vlastně kdybych byl býval, stáhl 80 tisíc hlasů nebo voličů z konta Miloše Zemana, tak jsem byť těsně vyhrál. Už jsme o tom mluvili, že analyzovat, proč to bylo, co mohlo být tou hlavní příčinou, dost dobře nelze. Já se k tomu zpětně už nevracím, prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Máme demokraticky zvoleného prezidenta a to je vše.
Média se poměrně obšírně věnovala bývalým aktivitám šéfa vaší kampaně Jakuba Kleindiensta, který v minulosti figuroval v dozorčí radě firmy ML Compet, která podle policejních vyšetřovatelů se podílela na korupčním zadávání veřejných zakázek ve Středočeském kraji. Mohlo vás poškodit výběr spolupracovníka?
Tak těch věcí, které mě mohly poškodit, byla celá řada. V drtivé většině to byly naprosté výmysly. Nakonec i celá ta historka o Jakubu Kleindienstovi a o tom, jak působil, kde. To bylo velmi umně sestavené,
no,
ale...
To, že figuroval v té dozorčí radě, to je fakt.
Já jsem se o sobě dočítal a pořád se ještě dočítám na internetu naprosto smyšlené věci, které ale mají reálný základ, například to, že Jiří Drahoš opravdu byl v Německu a protože jsem byl v Německu, tak jsem musel být agent STB, musela mě STB zmáčknout.
Ano, ale já se tady ptám na pana Kleindiensta.
Já musím říct, konkrétně. Že vím, o čem mluvím, Jakub Kleindienst má moji důvěru a měl moji důvěru i tehdy. Je to snůška informací, které spolu navzájem většinou nijak nesouvisí.
On bude s vámi tedy pokračovat dál, bude figurovat i v té senátní kampani, bude nějakým způsobem s vámi spolupracovat dál.
Určitě ano, Jakub Kleindienst je velmi schopný manažer a já mu věřím.
Já předpokládám, že jste měl už hotový, aspoň v duchu, plán prvních kroků ve funkci prezidenta pro případ, že byste ji získal. Byl byste v ní v tuto chvíli necelé 2 týdny. Co byste býval v těchto necelých dvou týdnech klíčového řekl nebo udělal, kdybyste se byl býval stal prezidentem?
Asi bych musel dělat řadu kroků, samozřejmě formálních, ale to, co jsem říkal už dříve, snažil bych se maximálně rychle otevřít hrad, odstranit ty nesmyslné bezpečnostní zábrany, zajistit bezpečnost prezidenta a hradních objektů jinak a ono to jinak jde. Takže to je asi věc, kterou bych býval udělal jako jednu z prvních.
20 minut, které jsme měli k dispozici, uplynulo. Na moje otázky odpovídal Jiří Drahoš, poražený vyzývatel prezidenta Miloše Zemana, který se pokusí uspět v podzimních volbách do horní komory parlamentu. Díky za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A za pozornost díky všem, kdo nás poslouchali. Hezký večer přeje Jan Moláček.